Já, ég hlæst byrjaði meir draumana. Meir
draumana?
Ég hlæst byrjaði meir draumana allir þessi. Varst nokkuð tíma beðin að ráða drauma fyrir aðra?
Var ég?
Já.
Nei, ég var ekki svo. Ég var ekki þekkt á því sviði.
Hef voru nokkur menn hér á bakkan sem að gerðu það svona?
Og ekki veit ég nú það. Ekki segir mann eftir. Ég var svo fáum kunnu hérna þó ég verið fætt hérna upp alinn og... og verið hér allir tíð.
En hérna... Tókum með nokkuð mark á draumabókum eða vissum með nokkuð þær?
Ég held bara ekki. Ég held að enginn verið með neitt svoleiðis hérna. Ekki maður eftir því. Ekki fyrir þá núna bara seinna árum. Og maður hefur séð það. En ég verið aldrei kynnt mér neitt svoleiðis að... Ég hefði nóg annað að gera.
Já, ég trúi að því vel. En hérna, en já, ég var að spyrja það hvort það hefði verið talað drauma, já. Hvort það hefði verið talað drauma og þeir sagðir.
Já, það er bara það, það er bara margir sem voru að grufla út í þetta svona á ýmsan hátt. En hvort að fólk tók yfirleitt mark á því svo svona. Það ráði ég í dag. Nema ég var alltaf dálítið trúið að drauma. Og ég veit að mamma var feiknarlega bara áhugasöm það. Hún var kannski verið að þeirri ætt, alltaf mikið spekið einhver ætt þetta fólk. Sem hún ætti það. Svo skaffaði sýslinni, var það ekki allt meir og minni spekingar.